maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS Radio.
Nagmamarka na ikatlong anibersaryo ang nasawing MH17. Sa paligid ng 2,000 katao, kabilang ang mga politiko at mga kamag-anak ng mga biktima, isang seremonya ang idinaos sa Netherlands. Naghihintay pa rin ang mga miyembro ng pamilya ng pag-uusig sa kalamidad. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. 3 taon na ang dumaan. Marami pang mga tanong ang hindi nasasagot sa likod ng pagbagsak ng Malaysia Airlines Flight MH17. Tinamaan ang Boeing 777 sa Ukraine taong 2014 ng Hulyo na bumawi sa buhay ng 298 taong nakasakay. Karamihan sa mga biktima ay mula sa Netherlands. Habang 39 na Australiano naman ang nasawi. Sinabi ng mga investigador na ang misal na tumama sa eroplano ay nagmula sa teritoryo ng mga rebelde sa Russia. Itinanggi naman ng Moscow ang paratang. Sinabi ng banyagang kagawarang bansa ng Netherlands na sila ay maglulunsad ng paglilitis laban sa mga responsableng nagpasabog ng eroplano. Sinabi din ng ministro ng transportasyon ng Malaysia, buo ang tiwala niyang mahuhuli ang maysala.
The investigation is still ongoing, hopefully until the end of the year or early next year. Then we can get a decision on who we can actually charge in court. And we are hoping that the person who actually shot or launched the Buk missile will come forward to tell us what was happening on that particular day.
Mahigit 90 pamilya ng 43 Malaysians na namatay sa pagbagsak ang sumali sa isang serbisyo noong Huwebes at nagkaroon ng maikling pag-uusap sa pinakahuling resulta ng investigasyon. Namatay ang anak ni Mohamed Salin Bensarmo sa trahedya ng MH17. Umaasa siyang ginagawa ng gobyerno ng Malaysia ang lahat ng makakaya nito upang maihatid ang katarungan.
We were told that we will know everything soon, and that is just a matter of time before the culprits can be brought to justice. This is what we have been waiting for.
Sa Netherlands naman, sasamahan ni Harry Willem Alexander at Reina Maxima ang punong ministro na si Mark Rutte para sa paglantad ng nasyonal na monumento alay sa mga biktima ng trahedya. Binubuo ng 298 kahoy ang monumento, isa para sa isang biktima na nakatanim sa hugis ng sintas at isang memorial na plaka.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.